Коли дивишся на захід українських діячів першої половини ХХ століття, усіх цих організаторів Пласту, Соколу, Січей, солдат і офіцерів українських січових стрільців вражає, скільки серед них є священицьких дітей. Вражає, але не дивує. З одного боку, священики в Австро-Угорщині мали статус державних службовців і такі самі привілеї, як, наприклад, шляхта. А ще вони мали більш-менш стабільний та пристойний заробок. І платню від цісаря, і пожертви від парафіян, та ще й за хрестини, вінчання, відспівування щось їм давали. Не за прескурантом, як у Києво-Печерській лаврі, але щось таки жертвували. Отже, гроші на освіту дітям вони мали. Але гроші – це ще не все. Головним є те, що галицькі парухи виховували своїх дітей патріотами своєї землі і свого народу. І ставши адвокатами, журналістами, підприємцями, художниками, ці їхні діти вільні гроші та вільний час витрачали не на золоті унітази, а на народну справу. А коли прийшла війна, вони одягали стрілецькі однострої і йшли в бій. Або тих, що йшов у бій, прикривали на дипломатичних фронтах, якщо самому взяти рушницю в руки вже вік не дозволяв. Це було цілком логічно і правильно. Завдання церкви – проповідувати Євангеліє, нести людям світло Христа. Патріотизм, національна свідомість – ці справи для церкви є другорядними. Ну, принаймні, мають бути в ідеалі. Це як зі зброєю. Зазвичай священикам брати зброю в руки або займатися політикою забороняють. І правильно роблять. Але коли земля стогне від набігів сарацин, татар чи вікінгів, а регулярні війська тут безсилі, тоді в історії з'являються такі виключення, як монастирі-фортеці, чи монахи-лицарі, і львівський єпископ скаче в бій зі шаблею наголо. Коли народ позбавлений своєї еліти, своєї інтелігенції, своїх королів чи депутатів з міністрами, які боронили б його на політичних фронтах, тоді пробудженням національної свідомості займалась церква. Але на початку ХХ століття серед світських українців з'явилось чимало інтелектуалів та політиків, тож церкві залишилося лише їх надихати, підтримувати та з'єднувати з Богом. Але меншими патріотами греко-католицькі священники від того не стали. І величезна кількість національних діячів, які вийшли з священицьких родин, є яскравим свідченням тому. Сином священика був і Роман Купчинський. Січовий стрілець, поет, композитор, автор багатьох пісень, які в наші дні часто вважають народними.
Їхав стрілець на війноньку, прощав свою дівчиноньку. Прощай, маленька, чорнобременька, я йду в чужую сторононьку. Прощай, маленька, чорнобременька, я йду в чужую сторононьку. Дай ми, дівчино, хустину, може я в бою загину. Темної ночі накриють очі, легше в могилі.
Про себе він писав так. Народився в 1400 році на сільськім приходстві, бо без народження не міг би жити. Прожив весело до 7-го року життя, а потім почав студіювати мовознавство і математику. В другій класі народної школи закохався, але нещасливо, бо не мав досвіду. Хотів топитися в криниці, роздумався і перейшов на поезію. Після гімназії Купчинський пішов до семінарії. За спогадами, під час навчань юнак зрозумів, що немає покликання до священства і тому почувався за семінарськими мурами не дуже добре. Але достоменно знаємо лише те, що з семінарії Купчинського вирвала війна. У 1914 році він вступає до легіону українських січових стрільців. Віра в нього не ослабла, та й пієтет перед церквою в стрільця залишився. Серед його зрілих поезій є одна, яка називається «Мрія». Поїхати в далекий монастир, де Бог щодня приходить на розмови, де в келіях царює вічний мир і осіняє братію Христову. Піти з отцем ігуменом на прохід, відвідати порослий мохом скит, заглянути до зимних темних льохів, де світський гріх прихований сидить. Піти з отцем господарем у сад, де золото старе звисає з груші, де з яблуні паде рум'яний град, коли її рука чи вітер рушить. а ввечері замкнути тиху браму і в храм зайти, де все молився народ. Небесний лук, склепіння того храму, земля, престол, а церковця – кивот. Саме криваві події Першої світової війни надихнули колишнього семінариста на стрілецькі пісні, музику до більшості з яких він писав сам або разом з друзями. «На здоров'я, славне отамання, на здоров'я, братство січове, закиблисне ярка зірка рання, хай вино перлисте нам пливе, бо як завтра заревуть гармати і придеться звести смертний бій, то той долю буде проклинати, хто мав недопитий келих свій. Пиймо, друзі, пиймо аж до дна, хай не згине крапля ні одна».
За рідний край, за нариці, за волю України, ми йдемо в бій, ми йдемо в бій, крізь горища і руїни. Ми йдемо в бій,
ми йдемо в бій,
земля буде бій,
земля
радіють гори і степи, бо нас уміє благословить могучий дух Мазепи.
Цю пісню Купчинський склав на смерть десятника у сусусів Луцика, молодого хлопця, студента. А пісню «Накрила нічка» він присвятив бойовому товаришеві Осипові Яримовичу, який загинув у битві під Конюхами.
Накрила нічка, дай тихесенька земленьку кругом, лиш вітер мряки шене злегенька над розіспаним лугом. До любови накликає чарівниченько солові, а місяць срібний розтягає чарівну пряжу мрій. Там при окопах на долині стоїть поручник молодий, йому щохвилі вилітає зітханячко з груди. Спи, дівчино, спи, кохана, злодім рісни. І про мене, голубонько, не забудь співни.
А там у Львові музики грають, танець славо йде. І в очі, як зорі сяють, Любка всім вперед веде. І усміхається чарівно, і клонить голову на грудь. А сотник просить, сотник молить, кохана не забудь. Сіріє ранок, світла гаснуть, тяжіє сонна голова. А сотник шепче ще до вушка прощальні слова.
Спи, дівчино, спи, кохана, злоді мрії сни. І про мене, голубонько, не забудь спідни.
Ударив гранат, як грім гримучий, землю розгорнув. Збудив окопи і ліс тримучий, і ставок, що вже заснув.
Там при окопах на долині лежить поручник молодий.
Йому потічком випливає червона кров з грудей.
І знову стихло все довкола, ставок заснув, здрімнувся ліс.
А тільки вітер по сосни зітхання тихо ніс.
Спи, дівчино, спи, кохана, злоті мрії сни. І про мене, голубонько, не забудь співни. Не забудь співни.
Заквічали дівчатонька стрільцеві могилу. Замість мали заквічати стрілецькою милу. А пісочком висипали стежечку довкола. Замість мали постелити рушник до престола. А високий хрест берези заплели віночком. Замість мали заплітати косу барвіночком. Схилилися дві берези наліво й направо, а на вітах вітер грає про стрілецьку славу. А на вітах вітер грає про
Купчинський пройшов разом з січовими стрільцями весь їхній бойовий шлях. Він боронив перевали і бився на Маківці, зупиняв Брусилова на Лисоні і офензиву Керенського під Конюхами, святкував Різдво 1915 року з полоненими кубанцями і Великдень 1917 року з російськими полками під час фронтового затища, бив більшовиків під Олександрівським Запоріжжям і відступав перед ними з Києва, воював проти поляків під Львовом. Після війни він, вже сімейний, друкувався в різних українських часописах, мав проблеми з польською владою, був затриманий поліцією за участь у патріотичних рухах. Потім була Друга світова війна і еміграція до Америки, де він і прожив решту життя. Йому пощастило більш ніж багатьом, тим, хто поліг в Карпатах, на Тернопільщині, у Львові та на Великій Україні, тим, хто потрапив у радянські табори. Проте останні роки його в Америці були сумними, адже він, солдат, який стільки років бився за свободу своєї країни і свого народу, мусив доживати на чужині, дивлячись через океан на те, як його країна, його народ надовго опинились під більшовицьким ярмом. Більш того, він не міг не розуміти, що ми програли визвольні змагання на початку ХХ століття не лише через силу та підступність ворогів, а й через власні помилки, через нездатність і політиків, і простих людей домовитись між собою, через нездатність багатьох перейти від слів до діл та через байдужість значної частини народу. Спроби Купчинського осмислити історію та перспективи свого народу знайшли відображення в його коротких нарисах та афоризмах. Один чужинний журналіст сказав до мене: «Ви мусите розрішитися, чи то ви стара, чи то молода нація. Коли стара, то ви дегенерати, коли молода, то все в порядку». Я відповів йому: «Ви знаєте казку про закляту царівну? Вона, як мала 18 років, заснула і спала 100 літ, аж прийшов відважний царевич і збудив її. Скільки мала тоді царівна літ? 18 чи 118? Ця казка приходить мені на думку, як думаю про український народ». Є на світі дві відваги – військова і цивільна. Військову ми маємо, а ось за цивільною проблеми. Коли б ми навчилися ще жити для України так, як уміємо для неї вмирати, тоді будемо мати державу. Дивна риса. Не знаю, чи є на світі другий народ, що так міг би утруднювати собі взаємне життя, як українці. Нелегко накинути самостійність такому народові, якого майже кожен член має власну політичну концепцію. Степ є войовничий, але не вміє будувати. В нас дуже багато людей зі степовою психікою. Купчинський відійшов у вічність у віці 82 років. Зараз він, напевно, вкушає блаженство у небесному коші разом з товаришами по зброї і тим, до кого вони взивали під час битв. Але, звісно, частина його душі назавжди лишилась на полях битв та дорогах тих страшних війн, в яких кувалась майбутня Україна. Хто вас бодрить, ви, хворі, босі, голі, незнаної республіки лицарство? Хто каже вам криватись у полі, або йти крізь муки та злидарство, і в шпиталях кінчати дні недолі? Хто каже вам, хто вас бодрить? Невже ж ніяке в світі царство не хоче вам і ран обмить? Невже ж нема такого серця в груди, щоб співчувало вам малу хоч дрібку? Невже ж усі ті наші чесні труди знехтує світ жадобою за рібку? Невже ж ті тисячі могил, заори плуг байдужий гречкосія, і кров і вклад, і безліч сил пропаде так, як снігова завія? Хто вас бодрить? Самі ви бодритесь. Ваш рідний край, як агар на пустині, шукає вам цілющої води. На вас завзявся світ увесь, та в нього ви не ждете милостині. Ні, не підете, як ішли діди, вклонятися чи Вавелю, чи Кремлю, але на місці рабства та біди здобудете самі свобідну землю.
Street.